Tervetuloa te kaikki, jotka olette nyt tulleet tähän tilaisuuteen. Minä olen tuskaillut tämän tehtäväni kanssa, kun valmistaessani minä oikeastaan ennättänytkään valmistaa. En tiennyt, että se on raamattutunti. Täällä vaan on puhuttu raamattutunnista ja minä säikähdin tietysti kauheasti, että enhän minä tästä nyt yhtäkkiä raamattutuntia saa syntymään. Aihe on sama, mikä on tässä jo tänä aamuna ollut, tämä rukousaihe. Me kuulimme jo paljon tästä rukouksesta ja sen merkityksestä. Minulle on jäänyt lähtemättömästi mieleen erään isoisen sanat tuolla Vivaamossa. Siellä oli rippikoululaiset järjestäneet kirkossa kirkkotilaisuuden ja isoiset siellä sitten suorittivat ohjelmaa näiden rippilasten kanssa, niin tämä isoinen sanoi, rukous on mahtava voima. Hän sanoi sen niin ponnekkaasti, että on se iskostunut minun mieleeni, vaikka siitä on joitakin vuosia, kun hän tämän sanoi. Meidän on hyvä muistaa, että sun rukous on mahtava voima. Me tarvitsemme monta kertaa elämässämme voimaa, joka on todella mahtava. Kun asiat ovat niin vaikeita, niin ylipääsemättömiä. Tuntuu, että seinä on vastassa. Tästä ei päästä eteenpäin. Rukous on mahtava voima silloin. Ja kaikkien vapaasti käytettävissä. Myöskin on iskostunut mieleeni sanat. Rukous on se käsi, joka liikuttaa sitä kättä, joka liikuttaa koko maailmaa. Sama asia. Ehkä vielä voimakkaammin sanottuna. Liikuttaa koko maailmaa. Ja maailma on todella iso. Ja maailman ongelmat on miljoona kertaa ja enemmänkin suuremmat kuin meidän ongelmamme. Ja rukouksella voidaan vaikuttaa maailmanlaajuisesti. Niin on se ihmeellinen asia. Voimakkaat sanat on tuossa Johanneksen evankeliumin 14. luvun 12. jakeessa, kun Jeesus sanoo, totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, hän on tekevä samanlaisia tekoja, jopa suurempiakin kuin hän. Mä olen monta kertaa ajatellut, mitään on ne vielä suuremmat, koska Jeesus teki jo niin äären suuria. Mutta suuremmat on varmasti myöskin siinä, että kun Jeesus oli täällä meidän keskuudessamme, hän saattoi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan. Mutta sitten kun hän lähetti lupaamansa pyhän hengen, niin me iloitsemme siitä, että hän voi olla tänä päivänä täällä näin meidän keskellämme. Hän voi olla Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Amerikassa, Afrikassa, kaikkialla, missä hänen nimeensä kokoonnutaan. Ja tekee siellä ihmeitä ja osoittaa valtasuuruutensa ja voimansa. Miten ihana asia, että hän lähetti pyhän hengen. Ja voi näin laajentaa tätä työtään. Siinä esitteessä tai ohjelmassa sanottiin, että tämä esirukousasia niin kuin Raamatun kannalta ja omakohtaisia kokemuksia. Minä aina jotenkin sytyn silloin, kun joku kertoo tällaisia omakohtaisia kokemuksia Jumalan valtasuuruudesta ja Jumalan töistä. Niin ainakin minun kohdallani vaikuttaa sen, että se vahvistaa uskoa. Ja jos otamme nyt Raamatusta jonkun kohdan, täällä mainitti jo Abraham rukoilijana ja Mooses rukoilijana, niin minun mieleeni tuli Mooses rukoilijana silloin, kun oli amalekilaiset israelilaisia vastassa. Ja heillä oli suuri pelko, miten tästä selvitään. Silloin Mooses sai Herralta viisaan oivalluksen ja johdatuksen. Kolme jäi rukoilemaan ja yksi lähti taistelemaan. Mooses, Aaron ja Hur rukoilivat jatkuvasti. Ja niin täällä Raamatussa kerrotaan, että niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla. Monet rukoilevat kädet koholla, on erilaisia rukousasentoja. Hän rukoili kädet koholla. Ja niin tärkeää oli tämä käsien koholla pitäminen, että kun ne alkoi väsyä, niin niitä piti tukea. Se oli merkki, että vielä tarvitaan apua ylhäältä, ei selvitä. Ja niin siinä voitto tuli. Tämä on hyvä ohje ja neuvo meille. Ja meillä on kaikilla yhteinen vihollinen. Ja ovela onkin. Ja paha onkin. Joka tarkoittaa aina meille pahaa. Ei milloinkaan hyvää. Ja on aina tulossa, etsii oikein niitä heikkoja kohtia ja niitä kanavia, joita myöten se pääsee tulemaan kimppuumme. Ja meille on tässä annettu hyvä neuvo. Pitää rukousyhteyttä ylöspäin. Häneen, joka voitti tuon vihollisen. On vaikea tulla meidän kimppuumme, koska meillä on yhteys häneen, joka voitti vihollisen. Ei uskalla tulla. Muistetaan tätä Mooseksen saamaa ohjetta ja neuvoa, kun meitä ahdistetaan. Sitten muistan, ajattelen sieltä Uuden testamentin puolelta tätä kananealaista vaimoa. Mitä siinä hänen menettelyssään olisi sellaista, joka kelpaisi meillekin? Ensinnäkin se, että hän oli niin sinnikäs tässä asiassaan. Se on esimerkki hellittämättömästä kestävästä rukouksesta. Ei hän pelästynyt, vaikka Jeesus selvästi kieltäytyi vastaamasta hänelle. Hän oli ihmeellisesti kasvanut ja kypsynyt tuossa kristillisyydessään, vaikka asui pakanallisella alueella. Miten hän esimerkiksi tunsi Jeesuksen? Hänellä on täytynyt olla sellaista hengen viisautta, salattua viisautta, jota Jumala antaa meille, meidän iloksemme ja hyödyksemmekin. Ja hänellä oli tosi asia. Riivaaja vaivasi hänen tytärtään. Oletteko huomannut, onko niin, että silloin vasta kun meillä on oikein tosi hätä, me vasta oikein toden teolla sitten myöskin rukoilemme hengessä ja totuudessa. Vaikka minun täytyy kyllä sanoa, että kun mulle tulee oikein suuri yllättävä ahdistus, niin en pysty rukoilemaan ollenkaan. Se ahdistus valtaa sillä tavalla, että se mykistää niin, ettei pysty rukoilemaankaan. Jälleen on Raamatussa lohdutus sellaiseenkin tilanteeseen. Siellä kuullaan huokauksetkin, jota ei sanoiksikaan voida pukea. On siellä ihmeellinen vastaanotin, ottaa vastaan huokauksetkin. Ja ottaa varmaan vastaan yhtä todellisena kuin oikean rukouksen. Anteeksi Kerttu, nyt mun täytyisi pyytää, että sä hakisit mulle vettä, kun on niin jostain syystä kuivaa niin suuta, että... Niin. Tämä kananilainen vaimo, nainen, hänellä oli viisautta eteenkin päin. Mä ajattelen näin, että se viisaus oli siinä. Että hän oli sellainen luottamus Jumalaan. Että vaikka Jumala hoitaa omaa kansansa, Israelin kansaa, niin ei hänen antinsa siihen lopu. Vaan hänellä on antaa myöskin niille, jotka eivät kuulu tähän valittuun kansaan. Hänellä oli tällainen käsitys Jumalasta. Että kun niiden herrojen pöydiltä putoaa sitä ruokaa, niin koirat saavat siitä ravintonsa. Niin pakanat saavat siitä, mitä jää yli, kun Jumala hoitaa ja ravitsee näitä omaa kansansa Israelia. Ja tässä hän osoittaa tämän uskonsa suuruuden. Kumman tämän, eihän täällä ole lasille mitään paikkaa. Kiitos. Kiitoksia. Mitäs siellä sanotaan, kun tuo lasillisen vettä antaa jollekin? Niin, aivan niin. Hyvin tunnetaan Raamattu. Kattokaa, kun oikein jännittää, niin siinä käy näin. Kun pitäisi Raamattutunti pitää, eikä sitä ole. Niin. Tämä kananealainen vaimo sai sen, mitä hän oli pyytänyt. Tuo tytär parani. Muistan Per Wallendorfin sanat, jotka koskettaisi tätä asiaa, kun hän sanoi tästä sinnikkäästä, hellittämättömästä rukouksesta, että me saamme roikkua Jumalan kaulassa ja jankuttaa. Mm. Miten sanoo äiti ja isä, kun lapsi tulee ja jankuttaa? Mitäs kertoo sitten tehdä, useimmiten tekee, kun jos lapsi tulee ja jankuttaa?
Älä aina sitä samaa asiaa jauha.
No niin. Näin tapahtuu siellä kodissa, ehkä monissa muussa. Mutta eikö se ole ihana asia, että taivaallinen isä ei sano koskaan näin? Että älä aina sen saman asian kanssa tule. Vaan hän aivan kun sanoo, no olipa mukavaa kun taas tulit. Oli mukava kun taaskin tavataan. Kun eräs äiti meni, Pekka, mikä se nyt oli, Pakkala vainajalle valittamaan jotakin. Tän on 14 vuotta rukoillut jotain määrättyä asiaa ja eikä ole vastausta tullut. Niin Pakkala sanoi, onpa ollut ihana asia, kun olette saanut niin paljon seurustella Jumalan kanssa. Niin ei pelätä mennä aina uudestaan ja uudestaan, koska meitä vain odotetaan. Ja ilolla otetaan vastaan. Sitten on ihmeellinen tapaus siellä vankilassa, kun Pietari on siellä. Ja mitäs ne seurakuntalaiset tekivät sinä aikana? Rukoilivat, tuli vaan niin hiljaa, kyllä se olisi kovaakin voinut sanoa. He rukoilivat. Ja siellä on Pietari kaksilla kahleilla pimeässä, kylmässä vankilassa. Ja 16 sotilasta vartioissa seuraamassa, ettei vaan pääse karkaamaan. Ja ei kun se on Pietari, niin Pietari. Ja Pietari vaan nukkuu. Kukahan meistä tämmöiseen pystyisi? Ei varmaan ainutkaan. Nyt tätä ajattelin tänä aamuna ja mä ajattelin, minkälaisen täytyy olla oikein tuon Jeesuksen ja Pietarin välinen suhde ollut. Minkälainen, kuinka ihmeenläheinen ja turvallinen. Kun voi näin menetellä. Tämä on varma usko, että Jeesus auttaa.
Ja tiesi, että aamulla tapahtui jotain kauheita, oikeudenkäynti, joka voi merkitä kuolemaa. Niin, ja toiset rukoilee. Puhuu vaan tuonne ylöspäin. Ja te muistatte, mitä sitten tapahtui. Siitä on ihan virsikin. Miten ne avautuneet portit itsestään. Ja mulle tulee usein tämä mieleen, kun tuolla Helsingissä kulkee näissä virastoissa, postissa ja pankeissa, ja kun ne ovet avautuu itsestään. Joku viisas on tiennyt kertoa, että tämä systeemi pelas, sama systeemi, pelas siellä vankilassa, mikä pelaa näissä ovissa, jotka aukenevat itsestään, kun tulee vaan riittävän lähelle sitä ovea. Onko se niin, että kun me tulemme riittävän lähelle Jeesusta, niin jotain aukeaa. Tulee uutta valoa. Tulee uutta oivallusta. Kyllä mä olin eilen illalla oli riemullinen hetki tuolla rukouskammiossa, kun eräälle tämä ovi aukeni. Sain kai minä sanoin, minä sanon kuka se teistä on, mutta kun hän sanoi niin hyvin. Siinä hän sanoi, 10 vuotta mä olen ollut uskossa, enkä mä tätä tajunnut. Nyt minä sen tajuan. Oli kysymys Kristuksen sisäisestä tuntemisesta. Juuri tämä häneltä puuttui. Ja nyt hän sai sen kokea. Siellä me riemuittiin yhdessä ja riemuittiinpa tuossa aulassa äsken vielä jatkoksi. Niin tällaisia oivalluksia, niitä tulee, kun ovet aukenee. Siinä ilmestyskirjassa se on se sana, että jos Jeesus avaa, ei kukaan voi sulkea. Jos hän sulkee, ei kukaan voi avata. Olen monesti tämän Raamatun sanan eteen joutunut pysähtymään. Ja tässä on jälleen semmoinenkin hyvä ohje ja neuvo. Oletteko pannut merkille, jos on joku vaikea asia hoidettava, joko virastoon tai jonkun ihmisen kanssa? Ehkä tuon ihmisen kanssa on vähän huonot välit ja pelottaa soittaa. Mutta tilanne korjaantuu. Se järjestyy ihmeellisesti. Portit aukeavat kuin itsestään, kun me pidämme pienen rukoushetken ennen kuin tartumme tuohon puhelimen kahvaan. Sähkötetäänkin ensin tuonne ylöspäin, koska Raamattu tuntee semmoisen pikapuhelimenkin. Avuksesi huuda minua hädän päivänä ja minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaa minua. Ensin taivaaseen tämmöinen hätäpuhelin ja sitten tartutaan puhelimen kahvaa ja soittaa. Niin ihmeellistä, mitenkä siellä on, saadaan huomata, että kuljetaan valmistetuissa teoissa. Nyt me otamme sen laulu, missä puhutaan lukkojen avautumisesta. Sitä ei ole täällä laulettu näillä päivillä. Mikäli minä olen tuolla ylhäällä kuunnellut, niin ei, niin, Kerttu sanoi, että ei ole. Niin nyt lauletaan. Ja viimeinen, kyllä me lauletaan se kokonaan ja viimeinen säkeistä sitten seisaltaan. Minä olen saanut kyllä Jumalasta sellaisen käsityksen, että kyllä hänelle saa puhua ihan tämmöisiä arkisiakin asioita, pieniä ja suuria. Ja jos kerran siellä sanotaan, että hiuskarvakaan ei putoa päästämme hänen tietämättään, niin eikö sen silloin tiedä, milloin esiksi auto menee rikki? Niin minäpä kerron, kuinka siinä kävi. Tämä on niin tuores kokemus, että minä kerron sen nyt ihan tässä tuoreeltaan. Se tapahtui, olisikohan 2 kuukautta suunnilleen aikaa. Hyvä ystävä perhe oli tulossa meille tuolta maaseudulta Helsinkiin. 4 piti olla meillä. 3 maissa tämä mies soittaa, ei tule mitään. Auto on rikki. Ja mä tiedän, että jos se mies sanoo, että auto on rikki, eikä hän pysty korjaamaan, se on todella rikki. hän on pystyvä korjaamaan itse. No kuitenkin asia olisi ollut niin tärkeä, että se tulokin olisi ollut paikallaan. Niin leipotin sitten siinä lankaa pitkin, että muistin nimittäin erään tapauksen, kun ystäväni kertoi, kun hän oli kehitysvammaisten hoitokodissa, niin siellä kehitysvammainen poika katselee, kun he etsii sieltä saksia, eikä löydy, niin poika panee kädet ristiin ja sanoo, oottakos koittanut tätä konstia. Ja mä muistin sen sitten ja sanoin tälle miehelle, mitäs jos koitettais tätä konstia. Ja niin koitimme ja hälytimme tuon yliteknikon tuolta liikkeelle ja ilmoitimme asian ja tämmöinen on nyt tilanne. Että annetaan hänen nyt sitten ratkaista ja tehdä mitä hän haluaa. Olisiko mennyt 10 minuuttia, korkeintaan 15. Kun vaimo soittaa ja sanoo, tuolla se menee nyt sen auton kanssa koeajelulla. Ja runsaan puolen tunnin kuluttua he olivat meillä. Hän oli aamulla 9:00-3:00 saakka punnertanut sen auton kanssa. Niin, meidän Jumalamme on paljon ihmeellisempi kuin me osaamme kuvitellakaan. Minäkin olin vuosikymmenet siinä uskossa, että hän on niin suuri ja niin pyhä, niin valtava ja kaikkea, että ei hänelle voi näistä arjen asioista puhua, vain näistä hengellisistä asioista. Mutta nyt on kyllä saanut oppia ja iloita siitä, että hän on kiinnostunut myöskin näistä arjen asioista. Ja se olisi pitänyt päiväkirjaa, niin siinä olisi paljon sivuja siinä päiväkirjassa. Valitettavasti en ole pitänyt. Minä olen täällä useamman kerran kertonut, mutta kun ette te ollut silloin kaikki läsnä, ole ollut läsnä, kun olen kertonut, miten arabipoika, joka on ollut meillä vuodesta 1962 näköpiirissä, ei asunut niin kauan, mutta asui silloin. Kun hän katseli, kun minä etsiskelin jotain, mitä nyt taas etsinkään. Avasin laatikon toisensa jälkeen ja määntelin ja kääntelin siellä niitä papereita. Hän katselee sängyn laidalla ja ei osannut silloin vielä oikein hyvin suomea ja sanoi, istu, ole hiljaa, rukoile, älä sotke joka paikka. Se on ollut niin mahdottoman hyvä neuvo. Kuinka monta paperipalaa? Ajokorttikin näin paksusta paperipinosta, sanomalehtipapereista ja muista. Haen ja haen ja haen ennen kuin muistin taas tämän pojan. Istu, ole hiljaa ja rukoile. Älä kävele ja rukoile, vaan istu hiljaa ja rukoile tai seiso ja rukoile, mutta ei saa kävellä ja etsiä. Minun pitää olla hiljaa. Ja sieltä ei löyty ja voi satoja, voi sanoa, että satoja papereita ja muutakin on löytynyt tämän arabin ohjeen ja neuvon mukaan. Ja monet ovat tulleet ja sanoneet, että se on lähtemättömästi jäänyt tämä neuvo mieleen ja he ovat saaneet siitä apua. No, oletteko te kuulleet esimerkiksi semmoisesta, että susi voi palvella enkelinä? Onko kukaan kuullut? No ellette ole kuullut, niin nyt kuulette. Petroskoista on täällä aina semmoinen Katri ja Marja, kun se on se toinen nimi, Marja. Kajala, niin, ja Katri. Nyt oli kai Katri silloin täällä, kun hän kertoi, että hän Paul Saaren kanssa siellä Petroskoissa tuli jostakin kokouksesta ja he yhdistyvät junasta ja joutuvat olemaan yön asemahuoneessa. Siinä oli siirtolaisleiri joku lähellä ja sieltä oli vapautunut näitä leiriläisiä, tämmöisiä rikollisia, se oli rikollisten leiri. Ja ne tuli siihen heidän eteensä ja ne supetteli jotakin ja katseli heidän tavaroitaan. Ja Katri huomasi, että heillä on paha mielessä. Hän yritti herättää sitä pappia, mutta hän nukkui niin sikeästi, että hän ei saanut heräämään. Ja hän pelkäsi ja rukoili. antaisi ollakseen, ovesta syöksyy susikoira sisälle ja asettuu heidän jalkojensa juureen. Nukkui siinä koko yön ja aamulla saattoi heidät junaa. Eikö tässä ole enkelipalvelutoiminnassa? Mutta ei täytyy mennä Petruskoihin saakka. Mennään tästä tuonne mäelle, tuonne noin tielle, joka on tuolla päin. Eräänä aamuna minä kävelin siellä, se oli sunnuntai aamu varhain. Ja sieltä yhdeltä pihalta syöksyi semmoinen pieni seferkoira, niin uhkaavana. Tulee aivan tuohon jalkoihin ja räköttää siinä. Enkä mä ymmärtänyt, tarkoittaako se, että mun pitää seistä tai juosta tai mitä mun pitää tehdä. Siinä se vaan räköttää. Sitten tuli kaksi pyöräilijää ja se meni niitäkin panemaan komennukseen. Ja kun ne oli mennyt ohi, niin se tuli taas minun tyköni. Tuo panttivanki ei tuosta kyllä karkaa. Ja minä rukoilin hiljaksi ja minä tiedän, jos se tarttuu jalkaa kiinni, niin mitä siinä tapahtuu. Niin eikös mitä. Sieltä pihaan poikki painelee iso susikoira. Ja antaa lähdön sille pienelle. Se oli menoo. Ja sitten, kun se oli saanut sen kotinsa viedyksi, niin sitten se aivan rauhallisesti meni minun ohitseni tuossa. Minä koin siinä jälleen enkelipalvelu. Miksi juuri susikoirat? Sitten tuttavani kertoi, hamassa nuoruudessa hän meni ystävänsä kanssa Helsingissä kesäkodille, meidän seurakuntamme kesäkodille. Siinä oli metsä taivaalla. Ja heitä vähän pelotti se metsä taivaalle. He näkevät, että tuo pitkän matkan päästä tulee pelottavan näköinen mies. He todella pelkäsivät. Pitivät toisiaan käsistä kiinni ja rukoilivat siinä. Ja mies lähestyy. He, entäs sitten? Hän on vielä jonkin matkan päässä. Yhtäkkiä huomaa, kun hän loikkaa semmoinen iso syvä oja. Toisella puolella oli piikkilankat. Hyppää sen ojan yli ja häipyy sinne metsään. Ihmettelin, no mikä nyt tuli. Ja samassa ja huomaa, että selän takana on susikoira, iso susikoira. Ja tämä toinen pelkää susikoiraa vielä enemmän kuin sitä miestä, niin sittenhän vasta oli kauhu, kun vielä susikoira tuli. Mutta sitten he huomasivat, että se mies näki sen koiran ja se pakeni. Ja samassa silmän räpäyksessä hävisi koira niin, että he eivät nähneet mitään. Ei missään. Jälleen enkelipalvelu. Kyllä meidän elämämme on turvallista, kun me saamme olla tällä tavalla enkeleittämme, suojausenkeleittämme vartiossa. No sitten mä olen kertonut myöskin se, mitä tapahtui Turussa. Se on jo monille tuttu tapaus, mutta ihmeellinen sekin. Siellä on joku semmoinen vähän vaarallinen puisto, en minä tiedä mikä se nyt oikein on siellä, jota pelätään. Te turkulaiset tiedätte varmaan. Neitonen kulkee siinä ja menossa, muistaakseni hän oli menossa pappilaan. Ja hän näkee, että vastaan tulee pelottavan näköinen mies. Hän näki sen, tuo vaarallinen. Hän rukoili. Ja niin hän pääsi onnellisesti ohi. Mutta sitten seuraavana päivänä lukee, että siellä samalla paikalla mies on ahdistellut naista. Ja tuo mies oli saatu kiinni. Hän ilmoittautui poliisille, että poliisilaitokselle, että hän on valmis tulemaan tunnistamaan sen miehen, jos tarvitaan. Ja hän meni. Ja tunsi hänet samaksi mieheksi. Poliisi oli kysynyt häneltä, että miksi te ette tälle naiselle tehnyt mitään? Eihän minä voinut, kun oli kaksi valkoista olentoa kummallakin puolella. En voinut. Olisin minä muuten tehnyt, hän sanoi. Jälleen enkeli palvelu työssä. Sitten ihan toiselta alueelta tuttavani kertoi, hän oli sairaanhoitaja ja oli yöllä yökkynä valvomassa. Hän huomaa, että yksi mies niin levottomana kävelee siellä. Hän yritti lukea hänelle Simojan kirjaa, mutta hän voinut pitkään antaa aikaansa hänelle. Ja sitten hän kysyi, että koska hän huomasi, että se oli tämmöistä hengellistä hätää, että voisiko hän kutsua papin. Joo, kyllä saa aamulla. Kyllä saa kutsua, mutta eihän ehtoollista ota. No pappi tuli sitten ja hän otti ehtoollisen. Ja päivällä hän sai sairaskohtauksen niin vaikean, että vanhemmat hälytettiin sinne ja hän kuolikin sitten samana päivänä. Ja miten menetteli nämä vanhemmat, he sanoivat, nyt mun odotimme, että tästä tulee suuren surun päivä ja tästä tulikin ilon päivä. Siellä me olemme 37 vuotta rukoilleet tämän poikamme pelastumista. Ja nyt hän oli ottanut Jeesuksen vastaan. Älkää väsykö rukoilemasta lastenne ja lastenlastenne puolesta. Älkää väsykö rukoilemasta lastenne ja lastenlastenne puolesta. Ne rukoukset kantavat hedelmää. Ennemmin tai myöhemmin. No niin, mulle annettiin määräksi, että pitäisi tunti puhua, mutta mistäs minä nyt sitten enää puhun ja vielä vajaa. Täällä on niin selvät ohjeet. Välillä ei saa puhua juuri mitään ja toisella kertaa pitäisi puhua kokonainen tunti. Mutta on tämäkin ihmeellinen tapaus, jonka olen jostakin kirjasta lukenut. On kaksi veljestä, Kenneth ja Dubin. Ja Kenneth kertoo, äitini tuli vuoteeni vierelle sanoen, poikani, en halua häiritä sinua, mutta tiedän, ettei ole nyt asiat kunnossa veljesi Dubin kohdalla. Veljeni oli silloin 17-vuotias ja oli lähtenyt Rio Granden työtä etsimään. Äitini oli uskossa. Hän tunsi hengessään, en tiedä mitä se on. Ehkä hän on joutunut vankeuteen tai on tapahtunut jotain muuta pahaa. Niin tähän Kenneth vastaa, olen tiennyt sen jo usean päivän ajan. Mutta hän ei ole vankilassa. Hän on ollut fyysisessä vaarassa. Olen jo rukoillut, hän selviää siitä. Kaikki on hyvin, hän jää eloon. 3 päivää myöhemmin veljeni tuli kotiin. Hän ei saanut työtä. Monet ihmiset matkustivat salaa tavaravaunuista tuohon aikaan. Mutta rautatien salapoliisi löysi hänet ja työnsi hänet 70-80 kilometriä tunnissa kiitävästä junasta. Hän putosi hiilikipinöiden läpi suoraan kiskoille selällä. Oli ihme, ettei hänen selkänsä murtunut. Ja se olisi kyllä murtunut, ellemme olisi saaneet tietää vaarasta sisäisen todistuksen kautta ja ellemme olisi rukoilleet. Jälleen ihme, rukousvastaus. Jotkut sanovat, että Jumala ei vastaa minun rukouksiin. Jumala ei kuule minun rukouksiani, niin hän ei vastaa. Niin, kyllä Raamattu tietää tapauksen, jolloin isä ei moniakin, mutta senkin, kun hän ei voinut vastata oman poikansa rukoukseen siellä Getsemaanessa. Olen monta kertaa ajatellut, miltä hän taivaallisesta isästä tuntuu, kun hän ei voinut vastata poikansa rukoukseen. Kun hän pyysi, että se malja voisi mennä häneltä ohi, voitaisiin jotenkin toisin pelastaa tämä ihmiskunta. Ei voinut toisin. Ei voinut. Jeesus suostui siihen. Ei Jeesuksenkaan kaikkiin rukouksiin voitu vastata. Ja meidänkin rukouksissamme on sellaisia monia, jotka vaativat odotusta. Siihen me emme tahtoisi vähällä suostua, että pitää odottaa. Niin jossakin mä oon lukenut siitäkin, kun eräs mies näki unen, että hän oli kammiossa kulkija. Siellä oli semmoisia kammioita, joissa oli säilytetty sivuun pantuja rukouksia. ei pantu sinne odottamaan sitä aikaa, jolloin tuo henkilö on kypsä vastaan ottamaan sen vastauksen. Ja joka on Jumalan aika, että Jumala vastaa ajallaan ja tavallaan. Ja siihen meidän täytyy suostua. Jokaisen rukouksen hän kyllä kuulee. Ja jollakin tavalla vastaakin. Joskus vastaus on niin hiljaa, että ei mitään vastausta huomata. Niin se on vastaus sekin sillä kertaa. Niin. Meidän Jumalamme on taivaassa ja mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. Tällaisen Jumalan kanssa me saamme matkaa tehdä. Niidenkin päivien jälkeen. Ja kun liuskarvaakaan putoa päästämme hänen tietämättään, niin eikö ole turvallista sitä matkaa tehdä. Me hiljennymme vielä. Kiitos rakas Jeesus siitä, mitä sinä olet. Siitä, mitä sinä olet tehnyt meidän hyväksi. Sinä avasit tien isän sydämelle. Sinä avasit tien taivaan kotiin. Me kiitämme ja ylistämme sinua ja kiitämme rukousvastauksista, joita olemme saaneet. Ja pyydämme sinulta ohjeita ja neuvoja tätä rukouselämääkin varten. Vahvista meidän uskoamme, että me rohkeammin esittäisimme pyyntöjämme sinulle, koska sinä vain odotat ja odotat ja odotat, että me asioidemme tulisimme sinun luoksesi. Kiitos, että näin on. Aamen. Tässä on vielä yksi pieni merkillisyys ennen kuin tämä homma loppuu. Kun mä en tiedä mitä varten mä nyt esitän adventtivirttä. Mutta ei kai tämä nyt sen ihmeellisempää, kun yksi mummo vietti heinäkuussa syntymäpäiviä ja esitti lauluksi Enkeli taivaan lausui näin. Ja kun häneltä kysyttiin sitten, että minkä vuoksi näin, niin hän sanoi, että minä olen niin huono kristitty, että Jeesuksen pitää syntyä minulle joka päivä. Ja nyt me veisaamme tuon adventtivirren. Siinä on niin kaksi säkeistöä, viiden ja kuuden. Se on jotenkin minusta niin valtava. Puhutaan tästä meidän kuninkaamme saapumisesta ja siitä, että me pääsemme kerran sinne kuninkaamme luo. Ja sitten minä en tiedä, mitä varten mä harrastan tämmöisiä reippaita säveliä aina silloin tällöin. Niin on kyllä siinä on syytäkin, mutta ei ihan kaikkea kerrota, mitä... Ai taasko numero? Ette mistä vielä sitäkään tiedä. Että se on numero 6.